It's morning again in America.
I want to say one thing to the
American people. This
for me,
what the networks give us.
A few hours ago,
this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
Senator. You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvoldflaten. Som vanlig så har jeg med meg Nettavisens Henrik Heldal og vårt lands Sigrid Rege Gårdsvold.
Hallo, hallo.
Hallo.
Det de to likeste avisene i Norge.
Det korrekt.
Republikanerne har fortsatt ikke valgt en ny Speaker of the House. Selv om vi hadde en uke uten podcast, så status akkurat det samme egentlig.
Stygt å le, vet du, men det altså, hva skal du si, på en måte? Det jo...
Hvis det stygt å le av det, da kan du nesten ikke snakke om amerikansk politikk.
Ja.
Det er sånn der hjertesukket bare slår meg umiddelbart for et bunnpunkt vi på, helt generelt. Ikke engang i denne saken.
Nei.
Jeg er litt der i kveld, så det kan bli spennende.
Du begynner mørkt og går dypere etter hvert.
Vi kan jo ta en liten oppfriskning for de som ikke har fulgt det som har skjedd i representantenes hus. Det var altså da Speaker Kevin McCarthy, som da ble kastet av 8 av sine egne. Det 20 dager siden. Deretter så det ut til at det skulle bli majoritetsleder Steve Scalise, eller Jim Jordan, som skulle bli Speaker. Det var da vi var i forrige episode. Scalise trakk det lengste strået, men så ble han forrådt av sine egne på bakrommene, og han trakk seg da før huset fikk stemt en eneste gang. Deretter var det duka for Jim Jordan, til skade fryd hos demokraterne og fortvilelse hos moderate republikanere. Men også Jordan møtte motstand, først fra 20 i den første stemmerunden, deretter fra 22 og så fra 25 på fredag i forrige uke. Og så stemte de bak lukka dører, en haug, mange, mange flere, stemte da bak lukka dører når det var anonymt valg, for at han da ikke skulle være partiets speaker-nominerte. Så det var kroken for døra for Jordan. Og i det vi tar opp da mandag kveld, så møtes republikanerne til et nytt kandidatforum. 9 kandidater har kunngjort sin speaker-kandidatur, og bare 2 av de 9 stemte for å godkjenne valgresultatet i 2020. Det var da majoritetsvipp Tom Emmer og Austin Scott. Nevnte Emmer er da mange ansett som favoritt til å bli speaker. Men framfor å snakke om alle disse ulike kandidatene, så tenker jeg vi tar 2 enkle spørsmål om det her, før vi går videre til noe annet. Første spørsmålet, Henrik, til deg. Hvordan vil du oppsummere tilstanden i det republikanske partiet med det her som bakteppe? Kjør.
Jeg vil si at det et parti uten retning. I huset så de ikke bare uten en faktisk leder, men de bare låst i en helt retningsløs fraksjonskamp. Altså det ingen som klar, det ingen som har nok makt til å kunne ta partiet i en retning, og ingen villig, eller for få villig til å gi fra seg den totale definisjonsmakten av hvor de skal hen. Så det en veldig håpløs situasjon. Man ser det jo nå først Scalise, litt mer midt i partiet, og så nei til det, så en mer konservativ løsning med Jordan. Han får heller ikke alle med seg. Nasjonalt de jo også retningsløs. Trump leder an, men i stor grad uten en politisk plattform, og uten at han stiller inn på en slags retningsbasert kampanje. Så hva det republikanske partiet ønsker med USA begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å få grep på. Vi vet hva de imot, men hva som deres visjon med USA begynner å miste oversikt over.
Altså det jo store ting som de må ta stilling til på veldig kort tid her. Så de må jo finne ut av det her snart. Men hvem tjener på det her politisk da, Sigrid?
Det synes jeg veldig vanskelig å si, men jeg har et par teorier, og så kan dere fortelle meg om jeg tar feil.
Vi har ikke noe fasit her. Så...
For jeg tror, det må være mulig å anta at demokraterne kan vinne noe på dette. hvis, og bare hvis det faktisk på en måte kommer gjennom til folk, hva det er som faktisk skjer nå. Mitt spørsmål er jo liksom, hvor mange amerikanere vet egentlig at de er uten en speaker akkurat nå. Det er på en måte det ene. Og så tenker jeg at jeg tror at de som vil brenne ned hele systemet, som det går an å argumentere for at det er de som har skapt dette problemet i utgangspunktet, og er de som vinner på dette, fordi at det er ingen som husker at det var de som skapte denne situasjonen, men de kan peke på dette systemet som bare er helt fastlåst og si, vi må brenne ned systemet. Og altså, sånn i forlengelsen av det, så tror jeg at Trump på en måte kjenner på dette. Det høres litt sånn, litt sånn magisk tenkning, men jeg tror helt oppriktig at Trump og liksom drain the swamp tankegangen faktisk kan tjene på dette, ironisk nok.
Det er litt den der typiske analysen om at 22 stykker sparket en fotball og til slutt så vinner Trump, eller noe sånt. Men yes. Her er jo Biden inne på noe med å foreslå en ny støttepakke til Israel og Ukraina, fordi da får man synliggjort at det er ikke mulig å gjennomføre, fordi det finnes ikke et styringsdyktig flertall i huset.
Ja, jeg tenker jo at, altså, som jeg var inne på i begynnelsen, så tenker jeg at en må jo tro at demokraterne kan vinne på dette. Demokraterne har jo ikke sånn historisk vært dritgode på en måte å bruke fordelene de har når de har de. Men kanskje denne gangen.
De må jo sitte utrolig stille i båten her, la republikanerne ta fokus. Altså, hvis du trodde Høyre og Erna Solberg satt stille i båten før valget i år, da skal du se demokraterne nå.
Nei, det er... kan du skjønne at de prøver å sitte stille i båten, men samtidig så har man jo mange da som pusher på for at de faktisk må få en leder valgt, så man kan få vite at noen støttepakker både her og der.
Uansett hvem av disse ni som ble valgt, så er fortsatt, altså regelen er fortsatt at det bare, altså et hvilket som helst medlem av huset kan trigge en sånn votering for å få vedkommende fjernet.
Nei, det var jo når republikanere ble enige om, var ikke det sist? Så det er ikke på bordet nå.
Det var den avtalen som McCarthy gikk med på. Så det er ikke nødvendigvis det nå.
Ja, for at hvis det er ni kandidater, og jeg vet ikke hvordan støtten fordeler seg mellom de, så tenker jeg at det er veldig vanskelig å se for seg at noen kan få så mye støtte bak seg at du ikke kommer i denne situasjonen her minst en gang til.
Mm. Men, ja, altså det, jeg synes jo det er gøy å følge med på det her, men jeg kan skjønne at folk tenker at det her er ikke så veldig spennende, men etter dette kandidatforumet så får man da i hvert fall forhåpentligvis noen færre kandidater. En eller to. Så man faktisk kan stemme på det her.
Jeg merker at jeg synes det er middelspennende selv. Ikke noe mer.
Middels.
Ja. Det var mer gøy når jeg holdt på med McCarthy. Nå føler jeg at det er litt sånn, vi har gjort dette før.
Ja. Ja. Nei, men da spiller vi en jingle, og så tar vi et nytt tema.
I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Now watch this drive. All right.
Det er aldri så galt at man ikke kan spille en jingle og bytte tema.
Nei.
Are on fire på jingle gamet for tida.
Takk.
Dette året, frem til valget, gode venner, dette blir altså en fest og en glede. Det skal dere ha klart for dere.
Ja, det blir bra. Neste tema, Nikki Haley. For det første, skal vi si Nikki Mentum eller Haley Mentum, eller skal vi ikke holde på med sånn momentum?
Tenk vi kan droppe.
Hvis du skal holde på sånn, så tror jeg at jeg tenker Nikki Mentum er det beste hvis du må, men jeg synes ikke du må.
Nei,
vi kan i hvert fall droppe, la det ligge frem til hun er foran DeSantis nasjonalt.
Ok. Litt is i magen der, ok, det er greit. Ja, men som innledning her da, så er det tre aspekter ved 2024-valget som har vært gjeldende en stund, tenker jeg, og som oppsummerer hvor vi står 12 uker før Iowa, dit Sigrid skal ta turen. Og så fin oppsummering hvis du står i heisen med noen, eller snakker med noen på jobben som lurer på hva som rører seg. Biden gammel, Trump fortsatt stor favoritt til å bli republikanernes presidentkandidat, og republikanerne som ikke ønsker seg det utfallet, må snart bli enige om et Trump-alternativ. Tenker jeg. Så det, og det har jo vært status en god stund. Men Sigrid, hvordan ligger det an med tanke på å finne et Trump-alternativ? Er det Nikki Haley som begynner å nærme seg noe slikt, eller?
Altså, litt tidligt kanskje å begynne å tenke på det. Hun har klatret litt, Nikki Haley. Det har hun gjort på målingene. Målingene spriker jo voldsomt, men du ser at hun begynner å klatre nå, men hun har fortsatt et helt stykke igjen på de aller fleste målingene opp til Ron DeSantis. Men Ron DeSantis går jo ingen steder, sånn at hvis han blir stående, sånn som han ser ut nå, så er det jo på en måte Nikki Haley som i hvert fall har... Det er noe på gang, da. Men jeg synes jo det er egentlig generelt frustrerende lite bevegelse i disse målingene.
Der hun nå er jo på 7,5% nasjonalt, fortsatt bak DeSantis, som han har sunket over lang tid, men han har stabilisert seg litt nå på en 13,5, ser jeg på et snitt her, og lugger litt stabilt der. Trump fortsatt over 50, han er egentlig nærmere 60 nå. Mm. Iowa, der Nikki Haley bare på 10. Jeg tror ikke det noe bra stat for hun. Ron DeSantis på 19, mens det i New Hampshire, der hun oppe på andre plass med 15% på målingen, DeSantis på 12, så det ganske imponerende at hun har kommet opp dit, men det litt målingstørke nå de siste par ukene, så det litt vanskelig å si om det har skjedd noe egentlig. Det har nesten ikke vært noe delstatsmålinger på en stund her. Jeg tenker at nå det tid for en del kandidater å gi seg her. Hvis det ikke kommer noe flere målinger nå, så kommer jo ikke Tim Scott, senatoren, til å være på scenen neste debatt en gang. Han har falt til nesten null, kanskje et par prosent på målingene. Har ikke så mye penger lenger. Det er på tide å gi seg før leken blir ganske ille. Tenk at hele denne situasjonen, nå når Trump fortsatt er så sterk, vil vise om de her andre kandidatene faktisk bryr seg om å få inn noen andre enn Trump, eller om de har gitt opp det sporet og kunne ute etter å profilere seg selv. For nå begynner det å se voldsomt bra ut for Trump, og det her tidsvinduet på å stoppe han er veldig, veldig smått, og det blir mindre og mindre for hver uke som går.
Men selv om alle de andre dropper ut, hvis vi skal forholde oss til, jeg har sett på Real Clear Politics sitt snitt for eksempel, hvis alle de andre dropper ut, så har, og alle de samler seg bak en kandidat, så har Trump fortsatt nesten 60%. Så den ene kandidaten har fortsatt en hel jobb igjen da.
Etter det. Nå hører jeg sånn skrikekor av amerikanske politiske kommentatorer som nå sier at det er ikke et nasjonalt valg.
Asj.
Det er delstatsvalg. Vi må ikke se på disse delstatsmålingene. Vi må ikke se på nasjonale målinger, mener jeg. Men poenget ditt står seg egentlig fordi han ligger da på ikke lavere enn 44% oppslutning i hverken Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina eller Michigan. På målingene der, så han ligger veldig høyt. Og det begynner å bli sent, og som du sa, Sigrid, det er ikke noe tegn til at DeSantis skal kaste inn håndkle, selv om noen andre skulle trekke seg. Og Tim Scott er jo en som hadde en god sommer, men som har falt på målingene på bekostning av Nikki Haley. Og i helgen så fikk han da en oppfordring fra The Post and Courier, avisa som lå på bardisken når Henrik og Lindsey Graham satt og spiste frokost, lokalavisa i Charleston, og der er da lederartiklen, da skriver de følgende: en republikansk kandidat kan slå Trump, rydd banen for Haley. Og poenget i den lederartiklen er egentlig akkurat det samme som nå. Nå er det på tide at de som ikke kan vinne trekker seg, sånn at det faktisk blir en mulighet at et alternativ til Trump kan nå frem da. Og at dersom det ikke skjer, så kommer Trump til å vinne nominasjonen. Så det at Tim Scott sin lokalavis går ut og støtter Nikki Haley, den andre kandidaten fra South Carolina, er jo et nok så tydelig tegn. Og Han har jo også da nylig hatt en superpack som støtter han, som har kansellert mer enn 40 millioner dollar i TV-reklamer. Så det er jo kanskje et tegn på at Tim Scott ikke beveger seg i retning. Som du også så vidt var inne på vel, Henrik, så sliter han foreløpig med å kvalifisere seg til den neste TV-debatten. Der det er både et donorkrav og 4% målingskrav både nasjonalt og i tidlige delstater. Så vi tenker at den debatten i Miami 8. november, frem til da, så kan det hende at vi ser noen kandidater gi seg. Hvis de ikke får lov til å stå på debattscenen da, så er det på en måte kroken på døra, tenker jeg. Flere som sliter med å kvalifisere det. Scott, Mike Pence, for ikke å snakke om mindre kandidater.
Jeg skulle til å si at Mike Pence er vel faktisk ikke kvalifisert til den neste debatten.
Stemmer.
Ja, det, vi er på et punkt nå der. Hvis man får i hvert fall en mot en her, så har man en sjanse til å slå Trump. Ikke at det er noe automatikk i det, men da gir man velgerne i hvert fall en mulighet. Men jeg begynner å tenke mer og mer at det nesten ikke går. Altså, jeg så en måling her i Iowa der Trump er litt svakere nede på 40-tallet. Det er bare 20% som sier at de ikke vil at han skal stille av velgere. Han kun slått av Pence og Trump. Så jeg tenker at de fleste velgere har akseptert at det blir Trump. Eller så har de forlatt partiet, eller ikke skal plukkes opp av målingene, eller ikke skal stemme i de her primærvalgene. Det som skjer også med litt av de her utbyttene av velgere, at det de velgere går over dit, og de bytter parti, og så videre, er jo at og en del velgere er i midten, er at en del velgere som kanskje tidligere ville stemt i de her primærvalgene, nå ikke gjør det, fordi de ikke kjenner seg like godt igjen i det her partiet. Og at demokraterne har tatt over en del av de her velgerne som alltid går og stemmer, mens republikanerne har litt mer sånne sporadiske velgere som gjør at de her, noen sånne typiske primærvalgsvelgere som ikke liker Trump i det hele tatt, ikke engang møter opp. Og da gjør det jo, da blir jo partiet, da havner partiet lengre unna sentrum, og det blir mer krevende å få en sentrumskandidat nominert.
Mm. Når det gjelder pengeinnsamling, så har det jo, husker vi snakket om første kvartalstallene tidligere i år, men nå har tredje kvartalstallene kommet. Og de viser jo at Mike Pence for eksempel kun har en snaut 1,2 millioner dollar tilgjengelig for bruk. Trump ligger på topp, men Scott har også ganske mye penger, faktisk, tilgjengelig. Kun Trump som har mer enn han å bruke, så det er jo litt merkelig egentlig at Scott har så mye penger tilgjengelig, men tilsynelatende ikke klarer å bruke det til noe fornuftig. Og hvis man tar alle de andre kandidatene da, bortsett fra Vivek Ramaswamy, som vel er en slags mini-Trump, kan vi vel si, så har det resterende feltet mer penger tilgjengelig enn Trump. Da må man slå sammen de pengene som samles inn. Så det er jo et argument som brukes av Trump-motstandere, at det finnes penger her ute, dersom vi blir enige om et alternativ, men det må helst skje ganske lenge før Iowa, dersom det skal ha noen poeng. Utfordringen er jo at de aller fleste kandidatene gir tegn på at de tenker å holde det gående helt til Iowa, for å høre hva velgerne sier. Og dersom Trump da vinner, for eksempel, så er det for sent da å drive og samle seg om et alternativ fort.
Da er løpet kjørt. Jeg tenker at hvis du ikke klarer å kvalte de her debattene, da er det bare å gi seg. Nå kan det se ut som neste debatt at det kun blir DeSantis, Haley, Ramaswamy og Chris Christie. Christie er ikke kvalifisert enda, men han mangler ikke så mange donorer. Pence mangler kun én delstatsmåling på 4% som ikke er fra Iowa. Så han kan også kvalme, men hvis han ikke gjør det, så må han jo bare gi seg at det er jo ikke noe, og de skjønner jo det, at det er jo ikke noe å holde på med det her.
Nei. Et av argumentene fra denne lokalavisen i South Carolina for Nikki Haley er utenrikspolitisk erfaring, og det er jo en liten overgang til neste tema, det er jo et par spørsmål, men de skriver blant annet at i et annet valg så hadde hun kanskje falt igjennom, men i dette valget, i dette feltet, så har hun den soleklart største erfaringen på utenrikspolitikk blant de republikanske kandidatene, sier de, som tidligere FN-ambassadøren.
Så det viktigste kriteriet og viktigste argumentet for henne er noe som velgerne ikke bryr seg om?
Og så skriver de da videre at i det som skjer nå med Israel og angrepet fra Hamas og den usikre verden vi lever i, så kan det kanskje bli et tema som er viktig. Men det er jo da en avisredaksjon som tenker på den måten, men det kan jo kanskje bli et tema i denne debatten. Men det leder oss til et ganske viktig spørsmål her. Joe Biden har vært i Israel, hatt sin andre tale fra det ovale kontor. Hva med republikanernes posisjonering på dette temaet? Israel, angrepet fra Hamas, støtte fra USA.
Nei, det er jo også forutsigbart nok en voldsom støtte på republikansk side, det er det for så vidt hos de fleste politikere på demokratisk side også. De har jo en ytre venstrefløy som er veldig anti-Israel, men det er ganske få personer, så det er ganske unisont som forventet, egentlig. Det er jo, snakker om utenrikspolitikk, det eneste punktet omtrent der de her Trump-lojale velgerne, som det er ganske mange av de her primærvalgene, faktisk bryr seg om når det gjelder utenrikspolitikk, er jo støtten til Israel, men det er jo ikke en voldsom uenighet å spore her.
Nei, men her har jo på en måte Ron DeSantis har jo prøvd å liksom distansere seg litt fra Nikki Haley med å gå til det mest ytterliggående tenkelige standpunktet, som er at USA burde ikke ta imot flyktninger fra Gaza, fordi at det er ikke alle de som er Hamas, men alle er antisemitter. Alle på Gaza er antisemitter, så det er flott. Og så fikk han kritikk av Nikki Haley som skiller på en måte mellom militante og sivile. Og svarer da at, og da svarer at Nikki Haley prøver å være politisk korrekt, mens Ron DeSantis, han forsvarer sannheten. Og så er jo absolutt, eller veldig mange av de republikanske kandidaterne er jo også veldig opptatt av å skylle på, altså å prøve å finne en måte å gjøre dette til Joe Biden sin feil. Og snakke om på en måte bistandsmidler som har gått til de palestinske områdene, som de jo på en måte da hevder at har finansiert angrepene mot Israel. Så det er...
Spørsmål, Sigrid. Mm-hmm. For oss bakerst i klasserommet som ikke kan så mye, folk som bor på Gaza, har de lyst til å dra til USA? Jeg ser ikke for meg at USA står så voldsomt høyt i kurs på Gaza.
Ikke...
De har vel behov for å komme seg vekk derfra, i hvert fall.
Ja, altså... jeg tror nok at en del av de vil dra der som de kan få komme, hvis de kan få slippe å være på Gaza. Sånn i utgangspunktet.
Jeg skjønner at det ikke er Star Spangled Awesome på Gaza akkurat nå, men det ser for meg at USA-hatet er rimelig sterkt når du blir bomba av et USA-støttet israelsk militær.
Det vil jeg tro at du har rett i, uten at jeg vet mye om det.
Men selvfølgelig, det var sikkert bare et sleipt politisk angrep for Ron DeSantis, som egentlig ikke hadde så veldig mye realpolitisk støtte.
Men han har fått Haley litt til å bli enig med seg, sånn som jeg hørte, at hun vil ha gått litt med på noe av det, må ikke ta imot flyktninger fra Gaza. Men jeg tenker det sier jo litt om hvordan de tenker og Haley-motstandere kommer til å angripe henne, og hvordan denne debatten da kan ta form i Miami, Florida. Fokuset blir mer på hva slags flyktninger man har lyst til å ta imot eller ikke, mer enn om man er for Israel eller ikke, som alle kommer til å forhåpentligvis ikke rekke opp en hånd på debattscenen, men altså blir det sikkert noen lignende støtteerklæring de må komme med.
Men det er jo litt sånn som du er inne på, er at et av argumentene for Haley, for de som bryr seg om utenrikspolitikk, er at hun er god på utenrikspolitikk, eller kan mer om. Men det som jeg tror at vi da vil se, er at på alle de, veldig mange av de punktene der hun vil ha et nyansert synspunkt, så vil hun da møtes av langt mer ytterligere gående synspunkter fra de andre kandidaterne. Som går hjem, tror jeg, hos den litt sånn Trumpske delen av velgermassen. Sånn at jeg tror ikke at hun kommer til å tjene, altså litt som Henrik sier, men med en annen innfallsvinkel, jeg tror ikke hun kommer til å tjene så mye på å være god på utenrikspolitikk da.
Men da må jeg spørre et spørsmål her. Tror dere Haley da tenker at, vet du hva, den debatten her i Florida, da skal jeg gå etter Ron DeSantis. Jeg skal få han til å bli usikker på det her, for jeg vet at han ikke har peiling på egentlig, dersom jeg får muligheten til det. ser på en sånn øyeblikk der, han, der hun sier noe sånt som at jeg blir så, føler meg dummere hver gang du snakker. Hun sa det til Ramaswamy, men jeg kan fort tenke å gjøre noe lignende for Ron DeSantis, det han står og gjentar et eller annet talepunkt og prøver å se rett frem i kamera, ikke på henne når hun snakker til han.
Ja, jeg tenker jo at altså, så lenge Trump ikke er på debattscenen, og det er han vel, det er han vel ikke, så er det jo, altså, Nikki Haley må jo skaffe seg støtte fra et sted, og da må jo det stedet det lettest å skaffe seg støtte vil jo være fra Ron DeSantis sine velgere, da. Og da må du gå på DeSantis.
Må fort det da. Hva tenker du, Henrik? Det er jo, som nevnt, 8. november da, denne debatten. Mindre enn ett år igjen til valgdagen når det skjer.
Nei, jeg tenker at du tar ikke noen Trump-velgere, altså det er forskjellen for Trump. Det blir ikke noe særlig stor, det blir krangling mellom de andre. Samtidig en hårfin balanse der partiet står nå når det gjelder utenrikspolitikk, der de har blitt såpass lite interessert i en aktiv utenrikspolitikk, at Haley må ikke ta det for langt. Det er interessant den situasjonen vi er i nå, der den her motstanden mot den aktive amerikanske utenrikspolitikken er egentlig ganske likt fordelt mellom begge partier, mens den før lå på det demokratiske partiet mye mer, deres venstrefløy, og egentlig gått inn mot midten i enkelte tidspunkt i partiets historie. Ron Paul var jo uspiselig for alle og sett ned på media på grunn av utenrikspolitikken sin. Det var så useriøst at det var ikke vits å egentlig snakke om han selv når han fikk over 20% i Iowa. Nå ville det jo vært helt ukontroversielt. Hans utenrikspolitikk ville jo bare glidde inn som en i mengden i et sånt her primærvalg som sier veldig mye om hvor langt vi har kommet, og at Haley sin posisjon nå, som ville vært en drømmeposisjon før i tida, nå er en veldig vanskelig balansegang med å ikke, jeg har sett bare finne den balansegangen mellom de to fløyene. Heldigvis tror jeg det er Israel, da, så da er det litt lettere enn hvis det er Ukraina, der det har vært mer krevende.
Sigrid, du har skrevet om gamle politikere i vårt land nylig. Trump, som du nevnte, han kommer ikke på denne debatten. Han skal vel ha et valgkamparrangement samme kveld, ikke langt unna. Men du har vel også nevnt i podcasten et par ganger. Hva er hovedpoenget ditt i denne kommentaren?
Nei, altså hovedpoenget mitt handler jo om, altså, for det første, altså, Biden er jo historiens eldste amerikanske president. Hvis Trump vinner, så kommer han til å bli historiens eldste amerikanske president, for han er noen få måneder mindre enn 4 år yngre enn Joe Biden. Men mitt poeng er egentlig at de er jo historisk gamle, men de er ikke drastisk mye eldre enn mange andre toppolitikere i USA. Du har et politisk system der det er 80-åringer som tviholder på liksom de øverste maktposisjonene. Og det vises jo igjen, sant? Så snittalderen i representantens hus og senatet er henholdsvis 58-61 år. Snittalderen for norske stortingsrepresentanter er 46. Så jeg er jo innom i den kommentaren som jeg kan,
kan lenke til den.
Så er jeg innom på en måte noen grunner til at det kan bli sånn, og mye handler jo om valgsystemet, at det er viktig å kjenne folk både for å kunne samle inn penger og samle støtte fra partistrukturen, sånn som partistrukturen er, for å bli kjent blant de som skal stemme i nominasjonsvalgene. Og det er jo mye større sjanse for jo eldre du blir, ikke sant? Så det er et system som favoriserer eldre kandidater. Dette er veldig, veldig interessant. Det finnes utrolig mye interessant statistikk på gamle politikere i forskjellige land. Snittet på regjeringsledere i OECD-land ligger på rundt 54 år. Og den amerikanske presidenten er jo da 80. Så det.
Men i presidentvalg, så altså det her er jo, man ser det jo i altså lederskapet i huset og senatet og sånt, der det gjerne tar litt tid å bygge koalisjoner og klatre på stigen og sånt, men i tidligere valg så har man jo gjerne sett at yngre kandidater har slått fra seg, men også ganske mange valg der gamle kandidater har vunnet. Sånn ser det ut til å skje nok en gang.
Det virker jo som at i litt sånn usikre tider så graviterer amerikanske velgere mot noe de kjenner fra før. Og da blir presidentene nødvendigvis litt eldre.
Sett det før, 2020-valget. Det blir, ser ut til å bli reprise i 2024, sånn som det ser ut nå. Har du noe til slutt, Henrik?
Sona egentlig spacet litt ut når Sigrid pratet egentlig. Jeg satt bare og tenkte på det her, sorry, det her nasjonalistpreget, altså hvor mye fokus har blitt på liksom, America First, og retorikken er jo ganske kjent fra alle partier som holder på med sånt, som er vi må fikse våre problemer før vi kan fikse alt det andre. Men tanken min går litt til det at for en nedgang det har vært på mange måter i USA de siste årene, med, særlig med kriminalitet, det er noen statistikk der som er helt sjukt, har tatt helt av. Hvor ofte leser man ikke eller ser på sosiale medier om looting eller plyndring på norsk? Hele tiden. Jeg visste ikke at looting var en greie. Hvor mye looting-videoer har man sett de siste 2-3 årene? Det er helt voldsomt.
Ja.
Kriminalstatistikken...
Looting-greier hele tiden.
Ja, kriminalstatistikken har jo gått helt bananas. De fikk jo... I veldig mange av de store byene så har han jo fått kriminaliteten under kontroll, altså på en måte gjennom sånn tidlig 2000-tall. Og så har det bare gått bananas de siste årene, og mye av det handler sikkert om pandemien og økonomiske forhold rundt det, men det har virkelig, det er store problemer i USA, og da er det krevende at de som velges for å fikse det er godt og vel hadde vært medlemmer av Folketrygden i Norge. Det må det vel lov å si.
Det er litt for ofte jeg ser sånne her looting-videoer at det har noe med en eller annen Black Lives Matter-demonstrasjon som har gått av styr, som man har mistet helt kontroll på, eller at en eller annen politimann har drept noen, og så har svaret vært, nå skal vi lute alle butikkene.
Det er vel mer en bivirkning enn en faktisk reaksjon.
Jo, jo.
Men...
Det er nok en bivirkning. Altså, der er jo Black Lives Matter-bevegelsen må jo stå for det største gapet mellom mål og utfall i amerikansk historie. Målet var liksom å løfte i undertrykket, omgjøre en historisk urett og skape harmoni mellom rasene. Utfallet var at de på toppen i organisasjonen ble rik, mens de på bakken ble bare sånn korrumpert av kriminelle som har gjort plyndring populært for første gang siden depresjon, kanskje. Og hva fikk man ut av det? At folk blir livredd for å si det de mener. Ikke mye mer.
Jeg tror vi tar den podcasten fint til landing, fordi mens du zoomet litt ut når Sigrid snakket om alder, så zoomet jeg litt ut når du snakket om looting. Så tenkte jeg, America first, ja, men altså, det er jo ikke så langt unna McCain sitt slagord, country first, fra 2008.
Jeg plyndret budskapet i denne podcasten.
Veldig hyggelig å ha dere med, og til slutt her, vi setter stor pris på dere som støtter oss på Patreon. 54 stykk, patreon.com/ampol. Vi har da fortsatt 3 onkler i Amerika som støtter oss med litt ekstra. Det er Jens, Marius og Jan Ervin, og dere som hører på neste uke får selvsagt høre en ny jingle. Det gleder jeg meg masse til, så klart. Henrik og Sigrid, vi snakkes neste uke.
Yes.
Ha det bra.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.